se întâmplă în Gara Speranței?
Bucuriile copilăriei. O emisiune de Angelica Paicu.
Dragii mei, nu știu dacă v-am spus, dar când eram eu mică, rotimpul preferat era iarna. Debea așteptam să ningă și nu știu cum se întâmpla, dar întotdeauna prima ninsoare mai serioasă cădea noaptea. Fulgi mari de zăpadă se lăsau alene din înălțimea cerului întunecos de deasupra. Iar dimineața fugeam la fereastră și era o mantie groasă și albă de zăpadă care acoperea totul. Și acum îmi place să privesc pe fereastră în nopțile liniștite de iarnă. Lumina care străbate prin geam se răspândește pe formele ciudate pe care le iau pomii și tufele pline de zăpadă, făcându-le să sclipească într-un fel ciudat. Îmi place să privesc printre genele întredeschise lucirea zăpezii atinse de o rază de lumină rătăcită. Și îmi mai place și acum să fac același lucru pe care îl făceam în copilărie, să întind mâna și mici fulgi de zăpadă să se topească în palma mea. Într-o astfel de noapte în care ningea abundent, am auzit un zgomot ciudat. Am alergat la fereastră și m-am uitat afară. În fața blocului era un copac, iar una dintre crengile lui era acum foarte aplecată din cauza greutății zăpezii depuse pe ea. O nouă pocnitură a dat de veste că lupta dintre copac și zăpadă a luat sfârșit. Cine credeți că a învins? Zăpada! Cum pot oare niște fulgi de zăpadă, atât de mici și de fragili, care se topesc atât de repede când se așează pe mână, să învingă rezistența lemnului? Tocmai obiceiul lor de a se lipi la oaltă îi face primejdioși. Parcă se atrag, căzând unul peste altul, până când în cele din urmă devin atât de grei încât nimic nu poate suporta greutatea lor. Dar zăpada este un lucru bun. Ea protejează de îngheț culturile de toamnă în iernile prea geroase. Cu ajutorul zăpezii se menține echilibrul apei în natură. Prin topire, zăpada alimentează cu apă lacurile, mările și straturile superficiale ale pământului. Da, e adevărat, dar aceeași zăpadă poate deveni un lucru îngrozitor atunci când blochează drumurile, când provoacă avalanșe sau când distruge prin greutatea ei. Dar noi la Bucuriile Copilăriei nu vorbim despre lucrurile astea atât de rele. Sper să fiți feriți de astfel de blocaje. Astăzi, în ultima emisiune a acestui an, veți asculta multă muzică și povești. Nu mă credeți? Atunci ascultați!
Și în locul lui vor fi sus în cer.
Spune, fetița mea,
vor fi și lup și lei?
Desigur că vor fi.
Și miei și blânzuței?
Da, da, vor fi și ei.
Păi nu s-ar sfâșia?
Nici când așa ceva.
Și nu mă vor mușca?
Nu, nu, fetița mea.
Dar lupul, leul, ce-ar mânca?
Și ei vor paște iarbă.
Și mă voi putea juca cu ei?
Da, da, cu siguranță.
E minunat.
E minunat.
În curând pe cer, toți cei credincioși, pe Iisus Hristos, îl vom întâmpina. Aleluia, Domn iubit, și cu îngerii cei buni noi în core vom cânta. Slavă, slavă, Osana.
Vreau să cânt și eu.
Tatăl meu.
Dragi băieți și fete, eu sunt David Teodoru. Prietenii mei îmi spun Davi. Vreau să vă povestesc despre experiența emoționantă pe care am avut-o pe când aveam 8 ani. Mama și cu mine locuiam singuri pentru că tatăl meu era militar. Era plecat de mai bine de 2 ani și abia mi-l mai puteam aminti. Totuși, într-un fel, simțeam că îl cunosc din pricina scrisorilor pe care mi le scria. Doream să-l văd, să-i aud vocea și să vorbesc cu el. Știam că mă iubește pentru că așa scria în fiecare scrisoare. Experiența mea emoționantă a avut loc când am fost ales să fiu unul dintre copiii care urmau să apară la televizor ca să le vorbească taților lor plecați peste mări și țări. Nu voi uita niciodată ziua aceea. Stăteam în fața aparatului de filmat și încercam să spun toate lucrurile pe care le plănuisem cu atâta grijă. Apoi i-am auzit vocea la telefon în timp ce vorbea cu mine și am discutat cât timp oamenii aceia ne-au dat voie, adică doar 3 minute, dar acele 3 minute au fost mărețe. Nu mi-amintesc tot ce am discutat, dar știu că mi-a spus: fiule. Spunea că mă vede la televizor și că este mândru de mine. Mi-a spus că mă iubește. Ultimul lucru pe care l-a spus a fost: să-mi scrii în continuare, fiule. Scrisorile sunt totul pentru mine. În seara aceea, când mama m-a chemat la altarul familial, m-am așezat pe canapea ca de obicei. Noi avem mereu altarul familial. Mama citește din Biblie și atunci eu eram atent pe jumătate sau uneori nu auzeam niciun cuvânt pentru că eram preocupat de gândurile mele. Dar mama a luat Biblia și a spus: să vedem ce ne spune Tatăl Ceresc în scrisoarea din această seară. Și deodată altarul familial a devenit ceva real. Da, sigur că da, sigur, Dumnezeu este Tatăl meu care locuiește în ceruri. Scrisorile lui către mine sunt în Biblie. Mama a citit: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl ca noi să fim numiți fii ai lui Dumnezeu, și aceia și suntem. Prea iubiților, acum suntem copiii lui Dumnezeu. Nu înțelegeam cum pot să fiu eu fiul lui Dumnezeu când Iisus era fiul lui Dumnezeu, așa că am întrebat-o pe mama despre asta. Ea mi-a spus: Iisus este cel care ne-a spus să-l numim pe Tatăl Său Tatăl nostru. Iisus vrea să avem părtășie cu Tatăl Lui și așa tu devii fiul adoptiv al lui Dumnezeu, așa cum și eu sunt fiica lui adoptivă. De când eram mic, părinții îmi spuneau că Dumnezeu mă iubește. Totuși, în seara aceea, când mama mi-a reamintit că Dumnezeu vrea să-l numesc tată, mi s-a părut prea frumos ca să fie adevărat. Acum, în fiecare dimineață, când mă trezesc, spun cu voce tare: Dumnezeu mă iubește așa cum îl iubește pe Fiul Său, Iisus. În seara aceea, la rugăciune, nu am vrut să folosesc aceleași cuvinte pe care mi le spuneam în fiecare seară de când mă știu. Pentru prima dată în viața mea, am înțeles cu adevărat că Tatăl meu Ceresc poate să mă vadă, poate să audă fiecare cuvânt pe care îl spun, așa cum Tatăl meu m-a văzut și m-a auzit în dimineața aceea. Am întrebat: mămico, probabil că Dumnezeu se plictisește să mă audă spunându-i același lucru în fiecare zi. Ce pot să-i mai spun? Cum să vorbesc cu Dumnezeu? În loc să răspundă frământărilor mele, mama mi-a pus o întrebare. Despre ce ai vorbit cu tatăl tău la televizor astăzi dimineață?
Oh, despre tot ce-mi venea în minte. I-am spus despre școală și despre colegul meu Ioan. I-am spus ce bună ești tu cu mine. I-am spus că îmi place casa noastră și că îi mulțumesc pentru scrisorile pe care mi le trimite. I-am mai spus că sper să-l văd acasă în curând. I-am spus și că Simona învață să meargă și că se rostogolește. I-am spus și despre băieții cei noi care locuiesc alături.
Mama a întrebat: i-ai spus despre problemele pe care le ai cu băiatul mai mare din casa vecină?
N-am putut, pentru că știam că ascultau și urmăreau o mulțime de oameni,
i-am răspuns eu. Ai făcut bine că nu ai amintit acest lucru, a zis mama. Dar ai fi discutat cu el dacă ar fi fost doar cu tine? Dacă ai fi fost doar tu cu tatăl tău față în față?
Da, da, aș fi vorbit. Mi-ar fi putut da și câteva idei cum să mă împrietenez cu bătăușul acela mare.
Ei, spune-i lui Dumnezeu despre lucrurile frumoase pe care le faci. Spune-i și despre lucrurile de care îți pare rău. Dacă ai făcut ceva despre care știi că nu este bine, spune-i și roagă-l să te ierte. Spune-i și despre problemele pe care le ai uneori cu alți copii sau cu oamenii mari. Roagă-l să te ajute. Dacă unii dintre prietenii tăi au probleme, spune-i. Întreabă-l pe Dumnezeu cum i-ai putea ajuta. Spune-i despre lecțiile care îți plac și despre lecțiile care sunt grele pentru tine. Și lui Dumnezeu îi place să-i spui câte ceva despre lucrurile care îți plac din lumea lui minunată. Îi place să știe că nu ai uitat darurile pe care le ai de la el. Mulțumește-i pentru ele. Este fericit să te audă când îi spui că îl iubești. Și știți? Din ziua în care am vorbit cu tatăl meu, care se afla în cealaltă parte a lumii, ei bine, de atunci îmi place să vorbesc cu Dumnezeu. Am învățat că atunci când îl rog pe tatăl meu ceresc să mă ajute într-o problemă, dacă aștept cu răbdare și nu mă gândesc la altceva, în mintea mea vor veni idei de rezolvare a oricărei probleme. Atunci știu că Dumnezeu îmi răspunde. Uneori găsesc răspunsuri în Biblie. Aceasta, de asemenea, este calea lui Dumnezeu de a-mi răspunde când îi cer ajutorul. Alteori discut problema mea cu părinții sau cu profesorul meu și aceasta este o altă cale prin care Dumnezeu îmi dă un răspuns rugăciunilor mele. Eu sper că veți începe să vă gândiți la lucrurile despre care vreți să discutați cu Dumnezeu. Rugăciunile noastre sunt ca niște scrisori trimise de pe pământ către Tatăl nostru din cer. Dumnezeu spune: nu încetați să trimiteți scrisori, pentru că voi sunteți fiii și fiicele mele, iar eu vă iubesc. Vă mulțumesc că ați ascultat povestirea mea. Sper că vă va ajuta și o să vă facă plăcere să vorbiți și voi cu Tatăl nostru ceresc.
Mas
Nico, spune-mi o poveste, te rog.
O poveste?
Dar nu ți-am mai spus de un an de zile. Doar acum știi să citești singură, iubita mea.
I-a răspuns bunica.
Ce, ai terminat și cartea primită în dar de la unchiul tău?
Nu, bunico, n-am terminat-o, dar îmi plac mai mult poveștile spuse de tine.
De când m-a învățat să citesc mama,
m-a rugat să te las în pace, să nu te obosesc și să citesc singură, dar tare mi-e dor de o poveste spusă de tine.
Bine, i-a răspuns bunica, vino aici lângă fotoliu. O să-ți spun o poveste mai tristă.
Cum e fetița cu chibriturile? Nu-i nimic, îmi place și așa.
Da, cam cum e fetița cu chibriturile. Doar că pe asta n-a scris-o Anderson. N-a scris-o nimeni.
A fost odată ca niciodată, completă nepoțica. Odată, acum vreo 60 de ani, a fost o fetiță săracă și necăjită. O chema Ana.
Ca pe tine, bunico.
Da, ca pe mine. Să zicem. Mama ei murise când era Ana mică, iar tatăl ei plecase de acasă și își făcuse o altă familie, cu altă soție și alți copii. Iar Ana a fost crescută de bunicii ei, de părinții mamei. E drept că a avut o copilărie plină de lipsuri, dar cu toate acestea a avut o copilărie tare frumoasă. Pentru că bunicii ei erau oameni credincioși, oameni buni la suflet și aveau grijă ca puținul pe care îl aveau să-l folosească cu recunoștință. Cele mai frumoase momente în casa lor erau de Paști și de Crăciun. Mergeau cu toții la biserică, iar Ana primea de fiecare dată hăinuțe noi, ca semn al faptului că înnoirea hainelor trebuie să fie însoțită și de o înnoire sufletească. Anei îi plăcea tare mult să vorbească despre lucrurile primite cu prietena ei, fata preotului de la biserică. Dar cu ceilalți prieteni nu prea putea vorbi despre cât de mult îi place ei la biserică și cât de mult îi place bunătatea pe care o simțea în jur. Ceilalți o considerau prea preocupată de cele sfinte, prea preocupată de Dumnezeu. Într-un an, cu două zile înainte de Crăciun, prietena ei o întrebă pe Ana. Ana, tu n-ai o altă haină mai groasă? O să vină zăpada și pe asta o porți cam de când a început frigul.
Știi ceva? O să vorbesc cu mama mea și ți-o voi da pe a mea, cam două.
Ana s-a uitat mirată la prietena ei și i-a răspuns:
nu, nu e nevoie. Mâine bunicul ia pensia și primul lucru după ce vin de la școală e să mergem să-mi ia și mie o haină nouă. Așa facem în fiecare an.
Azi am fost cu bunica, am căutat prin magazine și am găsit ceva frumos și ieftin.
Bine, cum vrei. Oricum, abia aștept să te văd cu haina ta cea nouă.
Azi însă, când a venit de la școală, începea vacanța, Ana a găsit un bilet în ușă. Așteaptă-mă în fața blocului. O să vin repede. Bunica.
Oare s-o fi dus să-mi cumpere haină fără mine?
Da, asta cred că s-a întâmplat, a spus Ana în gândul ei. Și a coborât în fața blocului. S-a așezat pe o bancă și a scos cărțile de la școală din ghiozdan și a început să citească ceva. Abia după vreo oră a apărut și bunica, care era tristă, cu ochii în lacrimi. Ana i-a sărit în brațe. Ce s-a întâmplat? Unde e bunicul?
Ei, unde să fie? La spital. I s-a făcut rău după ce a luat pensia. A venit salvarea și l-a dus la spital. Bunicu, vreau să merg și eu să-l văd.
O să mergem împreună diseară, că mâine o să-l opereze și vrea să te vadă înainte de operație.
Da, bunii, o să mergem și o să-i cânt colinde. Da, da, o să-i cânt bunicului colinde să se bucure.
Uitat de hăinuța ei cea nouă. Se gândea doar la bunicu. Și când bunica i-a spus că hăinuța cea nouă va veni mai târziu, că banii trebuie dați doctorului pentru operație, Ana nu a mai spus nimic. Cel mai important pentru ea era să se întoarcă bunicul acasă, sănătos. Seara s-au dus împreună la spital. Bunica a vorbit cu o asistentă și Anei s-a dat voie să cânte și a cântat frumos, frumos de tot. Vocea ei curată a răsunat pe tot etajul. S-au strâns nu numai bolnavii din alte camere, dar s-au strâns și asistentele și doctorii. Chiar și doctorul care urma să-l opereze pe bunicul a venit. Și toți au fost impresionați. Când Ana a terminat de cântat, s-a mirat văzând atâția bolnavi adunați în fața salonului. Iar când a ajuns cu bunica acasă, i-a pus tot felul de întrebări despre boala bunicului. Dar bunica nu mai avea stare să vorbească cu Ana. Aștepta să o culce pe fată ca să înceapă rugăciunile pentru sănătatea bunicului. S-au rugat puțin amândouă, cum făceau în fiecare seară când era și bunii acasă. Apoi Ana s-a dus în camera ei. Însă nu putea să doarmă. Stătea în pat și se frământa. Ba se gândea la bunicul ei, ba se gândea la haina pe care nu mai avea cum să o primească. Și haina veche era cam mică și nici nu prea mai ținea de cald. Dar în minte îi veneau toți bolnavii care s-au adunat în fața salonului.
Ce bine că sunt sănătoasă, și-a spus Ana. Eu mâine nu voi primi niciun cadou de la bunici, dar totuși, ce bine că Dumnezeu mă ține sănătoasă. Uite câți bolnavi sunt în spitale și câți copii bolnavi. Ce-mi dă mie Dumnezeu cadou? Îmi dă sănătate, un cadou fără fundițe, fără panglici, dar un cadou frumos.
Și Ana a adormit.
Thank you.
după vreo oră de rugăciune, s-a culcat și bunica. Pe la miezul nopții însă, Ana s-a sculat brusc. Visase ceva frumos, așa că a aprins lumina în cameră și a început să cotrobăie prin lada cu jucării. A găsit o pungă cu multe panglici pe care bunica ei, care fusese croitoreasă, nu le mai folosea. A intrat tiptil în camera bunicii și i-a lăsat o fundă mare roșie, cam șifonată, dar era pe plapumă. Apoi a mai făcut ea treabă cu celelalte panglici și s-a întors în cămăruța ei și s-a culcat. Dimineața, bunica s-a trezit de vreme. Era tare frământată. A văzut panglica pe plapumă, dar nu a înțeles ce caută acolo. Că doar nu era legată de niciun dar. Și de unde dar? Ana nu avea bani de daruri. Bunica s-a sculat și a mers în camera fetiței. A găsit-o dormind fericită, cu un zâmbet pe buze. S-a apropiat de ea, a mângâiat-o și a vrut să o învelească mai bine. Atunci a observat că fetița avea în jurul gleznelor câte o panglică, la fel și în jurul mâinilor și în jurul mijlocului și în jurul gâtului. Bunica a înțeles tot și a început să lăcrimeze. Funda roșie de pe plapumă era un semn că bunica era un cadou pentru Ana. Atât de mult își iubea Ana bunica, încât o considera un cadou de la Dumnezeu. Dar ce era cu panglicile de la mâinile și de la picioarele fetiței? Aha, era o dovadă că Ana a înțeles că Dumnezeu îi poartă de grijă. Și într-o vreme frumoasă de iarnă, când prima zăpadă se așternuse pe străzi, când atâția copii zăceau prin spitale, suferind de tot felul de boli, Ana era sănătoasă și se bucura că Dumnezeu i-a făcut acest dar. Se bucura de sănătatea pe care i-o dăruise. Copiii au fost la fel de bucuroși ca Ana în anul acela. Și bunicul ei s-a făcut bine? A întrebat nepoțica. Ah, da, operația a reușit. Mai mult încă, doctorul care fusese fascinat de colindele cântate de Ana nu a vrut să primească niciun ban pentru operație și Ana a primit hăinuța pe care și-o dorea atât de mult. Era o hăinuță specială, udată cu multe lacrimi. Ana a rugat-o pe bunica să-i coase pe cordonul de la hăinuța cea nouă panglica pe care și-o legase în noaptea de Crăciun în jurul mijlocului, ca să nu uite că și hăinuța era un dar de la Dumnezeu. Bunii, mi-a plăcut povestea, deși a fost cam prea tristă, a zis nepoțica. Și mie mi-a plăcut, i-a spus bunica. Și apoi a adăugat în șoaptă, ca să nu fie auzită de fetiță: cordonul acela îl mai păstrez și astăzi.
Bucurile copilăriei de Angelica Paicu.
Astăzi vreau să vă fac cunoștință cu o fetiță. Da, ca tine și ca tine. Cu o fetiță, o fetiță frumoasă și deșteaptă. O fetiță ca fiecare dintre voi. O cheamă Raluca. Eram în clasa a doua. Să vedeți ce s-a întâmplat cu fetița noastră din poveste. Într-o zi a venit fugind de la școală. A intrat în casă și a aruncat haina pe hol și s-a așezat pe un fotoliu, aproape strigând: "Mama, mama, mama, trebuie să fac cumva rost de bani." "Draga mea," a exclamat mama, "cum adică să faci rost de bani? Ce s-a întâmplat cu tine?" "Da, mamă, da, da, trebuie," a continuat Raluca. "Este ceva foarte important și trebuie să fac rost numai decât de bani. Trebuie să câștig bani mulți și cât mai repede." Mama s-a uitat la ea cu mai multă atenție și seriozitate. "Dar pentru ce, Raluca?" "Ei bine," a răspuns fetița, "domnul învățător Popescu, care este și noul nostru director, ne-a spus astăzi dimineață la școală că dacă nu adunăm 250.000 de lei în două săptămâni, fratele nostru, Andrei, îl știi, cel de la biserică, va trebui să se întoarcă imediat înapoi din India, unde este misionar împreună cu familia lui. Și oamenii aceia, indienii, nu vor mai putea să audă despre Domnul Iisus niciodată. Ei trebuie să știe că Domnul a murit și păcatele lor trebuie să fie iertate." "A, despre asta e vorba, Raluca," i-a răspuns mama. "Dar adu-ți aminte, noi i-am mai trimis niște bani, nu de mult." "Știu, mămico, știu, dar tocmai asta este problema," a răspuns Raluca. "Domnul Popescu ne-a spus că toți din biserică au crezut că au adunat bani îndeajuns ca să-i țină acolo, dar colecta nu a fost de ajuns. Apoi s-a întâmplat ceva, nu s-a mai putut aduna nimic de la misiune, nu știu ce înseamnă asta, dar dacă nu s-a mai putut face, noi trebuie să facem ceva. Și dacă în două săptămâni nu reușim, familia fratelui nostru se va întoarce acasă."
"E, draga mea, în cazul acesta problema e foarte serioasă,"
a spus mama Ralucăi. Dar, dragă Raluca, noi n-avem cum să adunăm așa o sumă de mare în numai 2 săptămâni. A, nu, mami, fii atentă. Nu numai noi, ci fiecare clasă din școală a fost de acord să strângă câte 250.000 de lei fiecare, așa ca fiecare elev din clasă a promis să aducă 25.000 de lei.
Și ai promis și tu?
A întrebat nerăbdătoare mama.
A, sigur,
a răspuns Raluca. N-am avut încotro.
Sau ce crezi că aș fi putut spune?
Tocmai pentru așa ceva trebuie să fac ceva să câștig banii ăștia. Cum crezi că aș putea câștiga banii, mami?
Bine, bine, ia și te liniștește. E foarte ușor pentru tine să promiți bani în felul acesta, dar eu nu am de unde să ți-i dau, chiar dacă m-ai ajutat de acum și întotdeauna să-i fac. Apoi, știi că tatăl tău nu mai câștigă așa de mult în ultimul timp?
Știu, mami, știu,
a spus Raluca, gata să pufnească în plâns.
Dar sigur că eu aș putea să câștig eu singură. Trebuie să-mi țin promisiunea pe care am făcut-o.
Bine, bine, fetiță, lasă, nu mai plânge, i-a răspuns mama și a mângâiat-o. Vino, vom găsi noi o cale să ieșim din acest impas. Deși ți-ai luat o mare răspundere și n-ai voie să greșești.
Dar am vrut și eu așa de mult să pot ajuta,
a spus Raluca cu lacrimi mari curgându-i pe obraz.
Sunt sigură, fata mea, că ai vrut să ajuți,
i-a spus mama.
Hai să ne gândim un pic și vom vedea ce se mai poate face.
A luat-o pe după umeri și au rămas amândouă gânditoare pe canapea. În seara aceea, când familia s-a adunat împreună la rugăciune înainte de culcare, mama le-a citit din Biblie întâmplarea cu cei 10 talanți. Pe măsură ce mama le-a citit întâmplarea, fața Ralucăi a devenit din ce în ce mai serioasă și mai sobră. Ea și-a putut ușor imagina omul cu cei 5 talanți care i-a pus în negoț și a mai câștigat alți 5 cu ei, dându-i împăratului la întoarcere. Apoi l-a putut imagina și pe cel cu 2 talanți, care a mai câștigat 2. Și, în cele din urmă, l-a văzut pe omul cu 1 talent îngropându-l în pământ, nemai având nimic să-i dea Domnului când va reveni. Dintr-o dată fața ei a devenit foarte serioasă, chiar încruntată. Mama, după ce a închis încet Biblia, a întrebat-o: ce gând te frământă, Raluca?
Oh, mămico, mă simt exact ca omul acela care avea doar 1 talent și n-a câștigat nimic cu el. Și totuși, trebuie să existe o diferență între el și mine. Ha, da, am găsit. Eu nu am nici măcar acel 1 talent.
Ei, Raluca,
nici chiar așa. Nu m-am gândit că tu poți lua lucrurile astea chiar așa de serios. Și tu ai talente și încă multe. Ba, mama, nu sunt sigură că am niciunul,
a răspuns Raluca.
Nu sunt bună de nimic și n-am să reușesc niciodată să adun acei bani.
Raluca, nu fi atât de dezamăgită. Tu, cu siguranță, ai 1 talent, cel puțin, și probabil Dumnezeu te va ajuta să-l folosești pentru slava Lui.
Ba nu, eu sunt sigură că nu am niciunul,
a zis Raluca. Fata mea, dar tu ai uitat că ai o voce foarte bună. Tu știi să cânți atât de frumos când vrei. Poate, cine știe, cu vocea ta ai putea să-ți ții promisiunea cântând pentru Domnul Iisus.
Fața Ralucăi s-a înseninat brusc. Eu? Cum aș putea? Și cine ar asculta o fetiță mică, așa cum sunt eu?
Ei, nici de treaba asta nu sunt așa de sigură. Se pare că tu ai uitat că sărbătorile Crăciunului sunt pe aproape și lumea îi ascultă pe copii, mai ales atunci când cântă atât de frumos și cu reverență.
A, și vrei să spui că aș putea și eu merge pe la casele oamenilor și să cânt colinzi?
E, nu de una singură, dar vezi, copiii fac acest lucru. Chiar dacă nu ai fost, am o idee. Uite, vecinul tău, Robert, știe să cânte la vioară, iar Maria poate cânta și ea.
Cred că tu
toți trei puteți face ceva foarte frumos. Oricum, ne mai gândim. Uite, noaptea asta să dormim și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea gândul cel bun mâine dimineață. Raluca a sărit de gâtul mamei. În ochișorii ei se putea vedea strălucind o luminiță nouă. Speranța a început să se întrezărească din nou în inimioara ei micuță. Cei 250 de lei pe care îi promisese ea îi păreau aproape cât de cât mai ușor de obținut ca atunci când venise de la școală. A doua zi, copiii s-au întâlnit și au discutat pe îndelete noua idee a mamei. Seara au început toți trei repetiția. Mama i-a ajutat de la pian. Curând și-au dat seama că se potrivesc foarte bine. Au cântat, au învățat, s-au jucat. Abia așteptau însă să vadă cum se vor descurca atunci când vor merge afară. Două seri mai târziu, copiii au pornit cu colinda pe la case. Și ce timp frumos au mai avut! Cum n-a mai cântat niciodată acasă. Simțea că își folosește talentul pentru Domnul Iisus. Lumea deschidea geamurile ca să audă muzica aceea clară și sunetul curat al vocilor de copii în tăcerea nopții reci. Vioara lui Robert era un mare ajutor pentru ea, iar Maria ajuta și ea cât putea de mult. Ea bătea la ușă și le povestea celor din casă cum ei trei încercau să adune banii necesari pentru misionarii lor din India. Nimeni n-a putut rezista la zâmbetul dulce al micuței Maria. La fiecare casă ea a primit câte ceva. O doamnă le-a dat 5 lei, alta 10, iar un domn mai bătrân a scos din buzunar 25 de lei. Când au ajuns la cea din urmă casă de pe strada lor, erau atât de bucuroși încât mama nu mai știa cum să-i potolească. Toți săreau în jurul ei și se lăudau cu banii pe care i-au făcut. După ce i-au numărat, și-au dat seama că au făcut aproape jumătate din câți le trebuiau pentru misionarii din India. "Fai de mine," a spus Raluca, "mai avem de mers de 3 sau de 4 ori și vom câștiga mai mult decât am promis eu." "E, asta e grozav," i-a răspuns mama ei. "Eu m-am rugat ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în seara asta și sunt sigură că El v-a ajutat." "Vezi tu, Raluca, acel singur talent a fost pus în negoț și uite cât ai câștigat." Raluca s-a înroșit puțin în obraj și a privit în jos. "Oricum," a spus ea, "sunt bucuroasă că îmi pot ține promisiunea și pe lângă asta pot să-i mai dau și Domnului Iisus ceva." Iată, dragi copii, un nou exemplu de perseverență și de rezistență la încercare. Raluca a făcut o promisiune bună și era foarte entuziasmată la gândul că donația ei îl va putea ține pe misionar în India. Ce nu știa Raluca însă era că banii nu se adună chiar atât de ușor. Totuși nu a renunțat, chiar dacă ispita a venit făcând-o să creadă că nu e bună de nimic și că nu are niciun talent la făcut ceva. Dumnezeu i-a dat un dar la care nici ea nu se gândise. Nu se gândise că cu vocea poate aduce un ban în casă. Dar să ne aducem aminte, dragi copii, versetul acela din Biblie care spune: cine va răbda până la sfârșit, acela va fi mântuit. Să nu renunțăm, dragi copii, la luptă, ci să ne ducem treaba până la capăt, astfel ca Domnul Iisus să ne spună în ziua în care va veni: vino, slugă bună și credincioasă, să moștenești ceea ce Tatăl din cer ți-a pregătit. Dragii mei, pentru că nu am fi putut face concursul biblic, fiind o emisiune înregistrată, nu v-am mai difuzat și povestirea biblică, dar rămâne ca duminica viitoare să ne întâlnim în direct la aceeași oră, 10, pe aceeași frecvență a radioului Vocea Speranței și să discutăm, să facem planuri pentru noul an și, bineînțeles, să ascultăm povestirea biblică și să întrebăm din partea mea și să răspundem din partea voastră la toate întrebările pe care le voi pregăti pentru voi. Vă urez să aveți vacanță plăcută în continuare și numai bine, dragii mei!